får gratis levering i 30 dage som ny bruger på Volt til og med den 30. oktober 2022. I hele oktober kan alle brugere desuden finde mere end 1000 burgertilbud på Volt, og der er ingen begrænsninger på, hvad eller hvor du vil have leveret fra Volt i løbet af de 30 dage, hvor tilbuddet gælder. Volt er nemlig ikke alene takeaway. Det er også dagligvarer, vin- og ølspecialiteter, detailbutikker, bagerier og meget mere.
Jamen, kører vi? Godt. Så mangler vi bare René. En af vores tidligere kollegaer sagde engang, at arbejde med René Fredensborg er at vente på René Fredensborg. Så nu kan vi lige sidde og vente lidt. Du kan bare komme ind.
Du startede uden mig?
Jeg startede uden dig.
Jamen, går det an?
Jamen, det går da an.
Jamen, hvad har du tænkt, at vi skulle starte med?
Jamen, vi kan da starte med at introducere programmet.
Jo, men prøv at høre, der er nærmest alt for meget på programmet, fordi vi har jo dels musik i lejet. De har jo solgt kildevand til 40 kroner og små fadbamser til 60 kroner. Der skal vi lave meget kritisk opkald.
Tror du ikke, det er en stor?
Nej, det er 40 centiliter.
Nå, men det er jo det, de kalder en stor i dag.
Jamen, det er godt, fandme ikke en stor fadøl.
Nej, i gamle dage var det en halv liter. Nu er det 40 centiliter alle steder.
Ja, men kan du ikke se?
Der er mindre i, noget fis.
Men det koster mere. Hvad fanden er det for
men
noget?
Men isen er jo også blevet mindre, og alt er blevet mindre.
World gone crazy. Ikke alene har vi inflation og hvad ved jeg, krigen i Ukraine og mig i røven. Ikke? Nu skal vi kraftedeme også til at give 40 kroner for en kildevand, og så måtte man ikke engang tage den med ud af festivalen, fordi så kunne man nemlig ikke få den med ind igen. Altså forstår du?
Okay.
Kan man få lov at købe en ny?
Ja.
Jamen, vi ringer til musiklejet.
Men dem vi ringer, koldkalder vi. Ja, vi koldkalder musiklejet, og så har du en aftale med en for grønt koncert.
Det hedder bare grønt nu om dagen.
Hedder det grønt?
Molle. Jo. Ej, altså, alting skal forkortes, ikke?
Du kalder det udelukkende bare grønt tubo.
Jeg kalder det bare... Altså, jeg vil sige, at de skulle bare kalde det sort. Altså, det er helt sort, altså, hvad der foregår. De har jo også prisoptrækkeri. Men der har Theis, som er chef for det, han har sagt, jamen, han blev sgu lidt ked af at læse min anmeldelse.
Okay.
Jeg tror, han brugte udtryk, den ramte ham.
Men René, har du ikke også noget, du skal undskylde?
Jo, jeg skal lige have formuleret den undskyldning. Jeg skal faktisk have undskyld for min anmeldelse til direkte have PR. Skal vi lige sætte jinglen, så tænker jeg lige lidt over den.
Ja.
Nu ved jeg ikke, om du har fulgt med i Tour de France.
Det har jeg faktisk ikke.
Okay, men så
jeg går ikke så meget op i sport, René.
Nej.
Går du op i sport?
Nej, jeg er sgu da ligeglad.
Men jeg så lige, da de kørte ind i Paris. Det var da rørende.
Jeg var jo på Roskilde Festival, da der var enkeltstart, eller hvad fanden sådan noget hedder, i Roskilde. Der havde de jo lukket Roskilde ned en hel dag jo.
Ja.
Du kunne ikke køre i McDonald's og McDrive jo. Du kunne ikke komme i Stark. De har simpelthen lukket hele byen ned en hel dag, fordi at nogen skulle cykle rundt med altså de der 40 kilos mennesker der. Ikke?
Jamen, der var jo kæmpe kø med togstationerne altså, og kaos og slåskamp.
Nu skal jeg ikke skinny-shame, men jeg synes altså, de er meget tynde tændsitæsker, der kommer cyklende.
Ja.
Altså, jeg synes ikke, det er spændende. Men jeg kan forstå, at de har gode ben og alt muligt. Nu skal du bare lige høre her.
Jamen, og det der er spændende ved det, er jo, at det virker som om, at cykelsport og i høj grad Tour de France er blevet kulturelitens sportsgren.
Det er netop det. Det er jo det, prøv at høre. De sidste tre uger har givet mig de smukkeste øjeblikke af sportslig skønhed, jeg har set. Udfoldelsen af taktisk mesterværk. Et enestående individs drømmerit. De, der siger, at det bare sport, har fuldstændig ret. Og de, der siger, at det bare cykelløb, har også set rigtigt. For cykelløb er simpelt, men det fortæller os, er både smukt og komplekst. Det rører os dybt, for det viser os noget, hvis vi lader os rive med. Det tager os med ind i mysteriet, og det uventet smukke, det giver os tilbage af nogle gange en historie om os selv. Det er Brian Nygaard fra Weekendavisen.
Ja. Det er jo også det sjældent, man ser så meget dækning af en sportsgren i både Weekendavisen og Information.
Og hvad siger du lige til sproget her?
Jamen, altså, det er meget,
så svulstigt.
Ja, det er meget svulstigt.
Har du set Jørgen Letts cykeldæk på forsiden af Politiken?
Ja.
Det skal jeg lige finde frem.
Men han har jo skrevet en hel dæksamling.
Jo, en pæksamling.
Om cykelløbers.
Den ene skærer svinget skarpere end den anden, kommer ud i gruset og mister kontrol. Nej, jeg skal lige huske at læse om Jørgen Leth.
Ja.
Den ene skærer svinget skarpere end den anden, kommer ud i gruset og mister kontrol. Han smider sig op på cyklen, hans lår bløder, han fortsætter. Den anden er væk, men lidt efter er han der og har sat farten ned. Han venter, og der udveksles håndtryk. Det var det. Hvad siger du? Du er jo digtanmelder.
Jamen... Jeg har kun lige læst digtet en enkelt gang, og så hørt dig læste op med, med klemme på næsen.
Hvad var det slående? Altså, var det to, det bjergtog det der, digtede? Altså, Jørgen Letts...
Ikke umiddelbart.
Nej.
Okay. Men altså, igen, jeg tror også, man skal måske også elske Tour de France for at elske Tour de France digte.
Du har ret. Altså, cykelløb er blevet kulturelitesporten. Og på kulturelitemediet, nu har jeg glemt, hvad det hed.
Frihedsbrevet.
Nå ja, det er det, jeg skulle sige. Der er jo, har de jo en ansat, der hedder Bastian Emil Goldschmidt. Eller ja. Goldschmidt, det. Ham skal vi ringe til.
Ja, men han er jo han er musiker. Og så er han cykelekspert også for cyklesport og forfatter til bogen Fremad om cykelsport.
Men prøv lige at høre her. Der findes de dage, som er umulige at glemme, og så er der alt det resterende, som passerer, som er at bygge op og vokse, falde fra hinanden, forsøge igen, at køre en nedkørsel og en stigning. Altså, det er helt, de sidder alle sammen og små Jørgen Letter jo.
Ja, digter. Men jeg tænker, vi kan spørge lidt om Jørgen Lett-effekten også.
Ja, skal vi ikke ringe til...
Om der har været en Jørgen Lett-effekt.
Ja, skal vi ikke ringe til Bastian Emil Goldschmidt?
Hos kommentatoren, ikke?
Jo.
Jo, lad os ringe til ham.
Ja, det er smart. Man sitter bare ude i lokalet, og så er der en, der ringer, ikke? Det er sådan, at lukker man en radio nu om dagen.
Perfekt.
Vi har jo en ny producer der, Emma.
Ja.
Gør det
som vikar.
Godt. Gør det rigtig godt. Hun er kendt fra Ekstra Bladet TV, jo.
Ja.
Der kan man finde hende, hvor hun tager på tur rundt i sommerlandet.
Mm-hmm.
Så det kan vi lige gøre reklame for, mens vi venter. Tager du den?
Hej, hej, det er Bastian Emil.
Hej, det er Molly Balsby og René Fredensborg fra Revolver.
Ja.
Hej.
Goddag.
Goddag. Ja, vi vil jo gerne tale lidt med dig om attraktionen ved Tour de France. Jeg har jo en teori om, at cykelsport i højere grad end andre sportsgrene tiltrækker folk, der ellers ikke synderligt går op i sport.
En kulturelitesport, det kan man prøve at sige.
Blandt andet hos kultureliten, der ellers ikke så ofte udtaler sig om sport. Er det en korrekt teori?
Ja da.
Ja, det synes jeg helt sikkert også. Altså, udover at synes, at cykelsporten har et meget bredt publikum, og også som traditionelt set har været en arbejdersport, så er det interessant, at den også har haft sådan en fængende effekt på kultureliten eller intellektuelle. Og det har den faktisk også været forankret i fra begyndelsen, fordi den fra det allerførste løb har været en sport, der er blevet beskrevet gennem litteratur, og gennem, at der skulle skrives om løbet, det her med den avis, der ejer Tour de France. Og avisen Le Auto, som i dag hedder L'Equipe, hyrede simpelthen nogle af Frankrigs fineste forfattere og skribenter til at skulle rejse rundt og rapportere fra løbet under de dage, som det varede. Og det blev altså til reportager i aviserne, som skulle vække fortællingen til live. Pointe 2 er, at løbet fra starten af, udover at være en sport, har ønsket ligesom at bryde sportens rammer, at det næsten går tættere på sådan jorden rundt på 80 dage, eller hvor hurtigt kan man komme Frankrig rundt på cykel. At det er sådan en, fra fødslen af Tour de France, var det ligesom et ønske om også i virkeligheden at se, hvor langt kan mennesket i det hele taget nå. Så det har fra starten af også undersøgt nogle andre idealer, end sporten i almindelighed gør, om sådan sejre og nederlag og tilhængere og favoritter. Men at der også har været sådan et ønske om at gå dybere i den menneskelige natur.
Jo, men jeg bliver nødt til at spørge, fordi hvis der var kapgang eller skiskydning eller sådan noget, altså de har jo de samme elementer af at nogen taber, nogen vinder, og der er tragedier, der er helteskikkelser. Hvad gør, altså det kan godt være, at vi er tilbage til Herodes og Pilatus nu, men hvorfor lige cykelsporten? Hvorfor blev det skulle den intellektualiseres?
Jamen, jeg tror fra starten af har, altså, jeg ved ikke meget om kapgang, er ikke noget dårligt at sige om det, men der har været et meget bevidst ønske om at få formidlet sporten, i, sådan så det med det samme skulle spejle sig i græske helte, eller i det heroiske, eller i sådan et epos ved at simpelthen få løftet sproget med det samme. Det er den ene ting, at det har været sådan en rent sproglig mission fra begyndelsen, men det andet er jo også, at løbet er sådan vanvittigt betagende med det landskab, det bliver ført igennem, for eksempel. At der faktisk bliver tilbagelagt 3.500 kilometer gennem mange af Frankrigs regioner, man bliver præsenteret for historiske steder, bare ved at løbet passerer forbi, så man med sin nysgerrighed, og hvis det interesserer en, kan man give det sådan lommer til viden om bjergkæder, om floder, om byer, om kirker, om arkitektur og folkeslag for 1000 år siden, fordi løbet simpelthen bare ved sin forbipasseren tvinger en til at se på det.
Mm-hmm.
Og det tror jeg også gør den her åbning for sådan... Det er et publikum, som ellers ikke er fanget af sporten på den måde.
Så det handler også om æstetikken?
Ja, det synes jeg er enormt høj grad. Og landskab. Og sådan, så det er også det ting, som er sådan før det er spørgsmål, der stiller, det er en æstetik, jeg kan lide eller ikke kan lide, så er det simpelthen bare et spørgsmål om at opleve et landskab, eller opleve de byer, som løbet besøger.
Okay, så man, fordi jeg havde nemlig tænkt på at spørge dig, om man kunne gøre det samme ved håndbold, æstetisere håndbold, ikke? Fordi det er jo så udskilt af kultureliten, ikke? Det gider vi ikke rigtig til alvorligt, men det kan man ikke, fordi de spiller jo ikke håndbold udenfor i en storslået natur. Altså, man kan ikke gøre hallen og fadølen og den dårlige musik til noget æstetisk egentlig, vel? Altså, der er nogle begrænsninger, og der ser du naturen simpelthen lige giver det sidste løft. Det er jo rigtigt nok, det kan jeg godt se.
Naturen giver et løft. Og så hvis jeg vil komme en pointe mere, at det her, absolut, hvis vi sammenligner med håndbold eller kapgang, cykelsporten har et par andre sportsgrene, som den gerne sammenligner sig selv med. For eksempel boksningen, som også er en sport, som er dyrket både af arbejderklasse og underklasse, og af en litterær kultur, kan man sige, eller en kulturelitær kultur. Ja. Og det er også fordi, det er de her emner om altså liv og død, om lidelse, om at overkomme. Og det er meget, meget tydeligt i de to sportsgrene. Det er meget tydeligt, at atleten, at den, der udfører sporten, at helten i sporten, kæmper med noget. Altså lider under et pres, lider under den smerte, som cykelsporten tvinger ind til gennem den modstand, der er i bjergene og i de mange kilometer, der skal tilbagelægges. Mm. Og også i faren, der er ved sporten. Faren for styrt. Faren for at komme slemt til skade, som jo alle cykelryttere kan være mere sikre på at styrte end at vinde i løbet af deres karriere. Det er meget mere hyppigt end sejren for langt de fleste ryttere. Ja. Og det giver jo sådan et aspekt af nogle dybere elementer i menneskets natur.
Man kan sgu dø af at styrte, ja.
Kan man tale om en Jørgen Leth effekt i forhold til Tour de France? For mange ved
altså,
jeg i hvert fald.
Helt afgjort i Danmark. Helt afgjort har han været en repræsentant for at føre det her sprog ind, og jeg synes, det er meget interessant, hvor stort et ønske, og hvor populær den tone er blevet, at det faktisk er noget, som fanger befolkningen, at der er lov til den her langsommelighed, og at tale om de her om fortællingerne som noget virkelig stort og heroisk. Og den kultur, som Jørgen Leth har bragt til Danmark, den har jo levet i Frankrig og Italien siden 1910'erne, 20'erne, at det er blevet grundlagt at tale om sporten med det her sprog. Så det er jo virkelig tankevækkende i forhold til, hvor elementær en del det er af cykelsportens historie.
Mm-hmm. Mm. Nu i morgen, så skal Jonas Vingegaard jo modtages her på Rådhuspladsen, hvor vi faktisk sidder i København. Og så skal vi jo igen til slagsmålet, om det faktisk bliver for meget. Politikere, statsministeren og overborgmesteren skal formentlig, de har lige været i Paris og omfavne ham, nu skal de omklamre ham en gang mere. Altså, er der nogle gange, hvor det også lige bliver for meget selv for dig?
Det tror jeg helt sikkert, jeg synes, ja. At det er vel helt sikkert en måde at skulle profitere på, at Jonas har opnået noget enormt stort, noget virkelig smukt, og han med al sin dedikation gennem hele sit liv nu har nået sin drømme. Mm. Altså det er da klart, statsministeren vil have et billede ved siden af ham. Mm. Det kan jeg godt forstå, og jeg synes også, det bliver, det er lidt voldsomt.
Ja, men du står jo i Paris nu, mens vi taler.
Gør han det?
Ja, hvordan er stemningen dernede nu?
Jamen altså, der er jo altid sådan en vis tomhed efter, når Tour de France er overstået. Det er sådan det er også en lille smule trist. Mens det var stået på, har det føltes som om det næsten ville være uendeligt. Og den enorme rejse der. Men der er sådan en lidt tristhed, og sportsaviserne står der selvfølgelig også.
Hvorfor står jeg det? Du kan bare tage hjem, Bastian. Du kan bare tage hjem.
Ja, men hjælper det på, at Tour de France er forbi?
Jamen, altså, hvad er det for noget? Hvad er det for en diagnose, du har der, at du skal blive stående? Altså,
Melankolin følger ham jo.
Det er en helt klassisk diagnose, kan jeg sige. Det er meget udbredt blandt os, der holder cykelsport.
I vil ikke hjem. Det er ligesom en ferie, du ikke vil hjem fra, den der reklame. Du sidder med et strå nede i svømmingpoolen. Du vil ikke hjem, altså. Men
cykelløb i Baskerlandet på lørdag.
Nå, det er Spanien rundt, eller hvad det hedder, ikke?
Ja, det starter lidt senere. Det hedder Clásica San Sebastián, som er et spansk endagsløb, baskisk endagsløb.
Men du ryger simpelthen bare videre til næste løb?
Ja, så er der et nyt løb, heldigvis.
Jeg citerede dig lige i starten, der findes de dage, som er umulige at glemme, og så er der alt det resterende, det sidste, du har skrevet til Frihedsbrevet. Det her lidt poetiske sprog, jeg synes, du har et godt sprog, det er slet ikke det, men er det næsten blevet nødvendighed, at man ligesom også, hvad skal man sige, bygger det lidt op, så det bliver sådan lidt opulent næsten?
Men jeg synes, det er en meget sådan, præcis sætning egentlig. Det var en dag, som var umulig at glemme med Jonas Vingegaards angreb på Col du Granon. Og sådan, det, jeg synes egentlig, det er sådan, Det er ikke at gøre det til noget, det ikke er, synes jeg. Ja,
nej,
ja,
okay.
Nej. Og jeg synes også, det er meget vigtigt, når du siger det her, det er meget vigtigt at understrege, at jeg synes ikke, at det store sprog er nødvendigt for sporten. Altså bare at se cykelrytterne køre, altså uden at der overhovedet bliver talt om det, er nok i sig selv. Og heltene, som jeg virkelig synes, at det behøver ikke spejles i de græske idealer, fordi det er sådan, bare præstationen i sig selv fortæller også noget uden ord. Så det synes jeg er vigtigt at sige. Jeg forstår godt din pointe.
Jamen, det er fordi, det kan jo hurtigt blive lidt svulstigt, især hvis man ikke kan det. Jeg synes, du kan det. Jeg kan bare forestille mig, at hvis man er cykelskribent, og man altså gerne vil være en af de rigtig gode cykelskribenter, ligesom man kan være god cykelrytter, så kan man måske godt komme til lige overskrive sig selv lidt, og så tænker jeg på, er der sådan noget internt i jeres cykelkommentator-praksis der, hvor I tænker, ej, han er ikke så fed, han skriver federe, og han er mere Jørgen Leth end, og sådan, eller hvad?
jeg tror i hvert fald, det er vanvittigt godt at være opmærksom på, at for at være så præcis og ikke skrive noget, som ikke er ægte, eller som ikke er en sandhed i forhold til at skulle bruge sproget i så store vendinger.
Det er også svært.
Så det er en bekymring, eller en... Jeg vil sige, det er en lektie, man skal være opmærksom på og øve sig i hele tiden.
Okay, jamen...
Men det tænker jeg sådan, at det med alt som begejstrer en.
Det er det. Prøv at jeg skriver selv. Molly skriver litteraturanmeldelse, jeg skriver musikanmeldelse, filmanmeldelse. Det er jo svært at beskrive nogle gange. Altså begejstringen, glæden, altså bedriften. Det kan jo være svært at finde nogle ord, som ikke er klichéagtige. Altså hvad er det for et sprog, vi skal dele omkring det her, ikke? Så jeg forstår det godt, at det er svært. Jeg godt lide, at det nogle gange er så... Altså, jeg har ikke noget med, at det bliver lidt svulstigt, det kan jeg også selv være. Men præcision i sproget er det vigtigste, og det sværeste.
Mm. Ja, det er helt enig. Og jeg synes, der er dage, som er umulige at glemme, og så er der alle de, som passerer, som vi ikke husker, og som er forbi.
Men det lyder fuldstændig som Kim Larsens sang, jo. Vi har virkelig fået bundet sløjfe her mellem det fine kulturen og lavkulturen, altså folket og eliten. Det er dejligt.
Det er vidunderligt.
Ja. Jamen, du er held og lykke med Spanien rundt, eller hvad det hed.
Mange tak.
Tak
for, jeres opkald. Jeg sætter pris på at være med.
Det er godt.
Dejligt.
Hej igen.
Ha' det godt. Hej.
Det er godt.
Ja, og man kan altså... Jeg skal jo ikke sidde og reklamere for Frihedsbrevet, fordi det er også en konkurrent, er det ikke? Men han hedder altså Bastian Emil Goldsmith. Eller hedder det Goldsmith? Det
Goldsmith, tror jeg.
Nå, det skulle vi have spurgt om. Det går nok. Og der kan man altså følge ham og andre steder også. Ja. Men han svarede godt for sig. Det var da nyt for mig. Det er simpelthen en digtersport, kan man sige.
Og jeg kan jo godt se det, Bastian Emil siger, men netop det handler også om æstetikken, naturen, historien.
Det kan jeg sagtens se også.
Jamen, det hele, ikke? En samlet pakke.
Ja, jeg fik lyst til at se.
Men det passer jo også bedre at sidde i et sommerhus i Rørvig og drikke Chablis og se Tour de France på en Mac, end at se en håndboldkamp i en håndboldhal.
Jamen, du er da
altså, det passer ligesom sammen det hele. Ikke?
Det sjove var, det passede egentlig også meget godt til TV2, at netop Jørgen Leth, som var lidt grænseoverskridende over for kvinder åbenbart, altså han var ansat på TV2. Hvorfor skulle han fyres? Altså, han gjorde bare som alle de andre på TV2. Altså, der er mange paradokser her. Men det er en sidebemærkning.
Ja, det er en sidebemærkning.
Når man alligevel, altså TV2 har simpelthen tænkt, gud, han er sådan en, der engang har knaldet kokkens datter. Det gør vi ikke på vores TV-station. Og så har de bare knaldet sindssygt i galeroberne.
Men vi skal lige huske, at det var jo Ekstrabladet, der først kørte det på forsiden, det med kokkens datter.
Ja, ja. Men altså, nu har jeg også boet i de varme lande, og der sker lidt af hvert derude, ikke? Nå, vi skal have en jingle, kan jeg mærke.
Ja.
Ja, det er Thijs.
Ja, det er Revolver, Molly og René fra podcasten Revolver her på Ekstra Bladet. Thijs Petersen, du er vel, kan man kalde dig chef for Grøn?
Ja, det kan du godt. Du kan kalde mig indsamlingschef, du kan kalde mig chef. Det er okay.
Indsamlingschef. Talte du lidt i går, fordi jeg havde lyst til at høre, hvorfor det egentlig var blevet så dyrt at gå til Grøn. Og der er det, du er så uenig i, og det er jo det, vi skal debattere her de næste 10 minutter. Molly har dog lige sagt, hun synes nu ikke, det er så galt at betale 350 kroner. Men fair nok. Men jeg vil bare lige spole tiden lidt tilbage til, da jeg var ung. Og det har du også været engang, Thijs. Så du har sikkert også gået til Grøn Koncert, hvor det var gratis. Og du kunne selv medbringe dine egne bajere. Der var ikke så mange navne, der spillede, men det var sådan konceptet. Man slendrede hen til Grøn Koncert, og så man nogle koncerter, og så kunne man selvfølgelig købe Grøn Tuborg, og så gik overskuddet til Muskelsvindfonden. Nu er det jo blevet, som jeg ser det, aber i et bur, der ligesom bliver lukket inde bag hegn, og du kan kun købe øl til mindst 48 kroner eller sådan noget, for det, jeg kalder en lille fadøl, som er 0,40. Og du ved, jeg skrev den der anmeldelse, som du faktisk sagde til mig i går, og den blev du ramt af, sagde du det?
Ja, det er helt korrekt. Det bliver ramt af.
Nu giver jeg ordet til dig så.
Det handler, Ja, okay. Tak skal du have. Jamen, selvfølgelig bliver man ramt af det, når man står over klubber året ud for at lave en god oplevelse for en masse forhåbentlig rigtig glade gæster. Og kritik gør især ondt, også når det er berettiget, men i hvert fald også, når det er uberettiget. Mm. Og vi skal stå på mål til enhver tid for det berettigede kritik, og vi skal selvfølgelig forsøge at forklare os, eller i hvert fald, som vi snakkede om i går, modargumentere for, hvorfor vi mener noget andet, når vi ikke synes det.
Ja, og den berettigede kritik, skal vi tage den først?
Ja, lad os bare starte med den. Altså, jeg synes jo, du havde en helt reel berettiget kritik af os, at vi var alt for langsomme til at få lukket gæsterne ind i på Amager til den første koncert. Og det er for dårligt. Det lagde vi os også flat ved, hvor det var lige at begynde at falde rust. Vi havde nogle tekniske problemer, og den helt korte historie er faktisk, at vores internet gik på den samme frekvens, som flyene ude i Kastrup gik på, og det hackede hele vores system, og det fandt vi først ud af sidst på dagen. Så, og det er, jo ikke noget, jeg kan bebrejde nogen af mine dejlige kollegaer, dygtige kollegaer. Jeg kan bare sige, det er det, der sker i kampens hede, når vi skal starte op efter 3 år igen. Så vi var mega udfordret, og vi svedte, og vi kæmpede, de frivillige kæmpede, alle mine kollegaer kæmpede, og det kom til at køre, og vi fik folk ind, men den første time var virkelig, virkelig svært. Jeg kan godt forstå det.
Ja, så derfor skulle man jo stå i kø en time for at få en bajer jo, i kampens hede.
Jamen det, ja, og det der med køer er jo lidt et specielt fænomen, fordi du har helt ret, det skal jo heller ikke foregå i det omfang, det foregik på Amager. Vi havde internet problemer hele den dag, så det var en del af forklaringen.
Mm. Men noget altså betaling andet, også.
Ja, lige præcis. Ja. Altså hele vores system kører jo på et online-system via sådan noget, der hedder online post, som kobler op på et internet, der så sikrer, at der hele foregår transaktionsmæssigt forsvarligt. Og det er jo klart i dag, hvor mange jo ikke bare kommer med dankortet længere, det er jo faktisk på mobiltelefoner, hvor du lige dobbeltklikker, så sætter du lige op til terminalen, og så er du betalt. Og det system, det kører ikke, hvis det er offline. Ej. Og det var det, vi blev ramt af på Amager. Så den berettigede kritik, den skal vi stå på mål for til enhver tid.
Det er jo en reelt nok undskyldning.
Ja, ja, jamen, det er så fint. Men så kommer vi til det andet, Molly, jo med priserne. Du synes ikke, det er så dyrt, 350 kroner for at komme ind, når det nogle gange var gratis, og 38 kroner, nej, 48 fandme, for en lille fadøl.
Jo, men René, altså, i 70'erne koster en Roskilde-billet sikkert også 120 kroner eller et eller andet. Altså, nå, men jeg mener bare, 350 kroner for en række koncerter i løbet af en dag, hvad koster en koncertbillet til
Liga? Den koster også 350.
Den koster måske 500 kroner.
Ja, måske. Jamen, er det bare mig, der ikke er fuldt med, Thijs?
Jamen, prøv, René, det var det, jeg sagde til. Du lyder lidt som gammel hippie, der ikke har været ude til koncerter i mange, mange år. Altså, grøn koncert i år koster 350 kroner. Og altså, en koncertoplevelse her, hvis du nu sagde, at der er 8 bands, så skal du give 44 kroner for at høre D&D, Andreas Oddbjerg, noget af det allerbedste musik, som Danmark byder på i øjeblikket. Altså, jeg tror sådan ikke, du kan finde en plakat i Danmark, der kan gøres billigere med det musik. Og det er derfor, jeg siger, billetprisen, den kan jeg stå på mål for 110%. Vi er ubetinget med det bands og det line-up.
Hvorfor skal den øl?
Billigste billet.
Så skal vi snakke om ølene. Hvorfor skal den koste så meget? Altså, fordi Tuborg, vi ved jo godt, det ikke koster engang en krone for dem at lave sådan en lille 40 liters fadl. Det er jo simpelthen det største avanceprocent, der findes overhovedet på noget produkt i verden, det er øl, ikke?
Jeg elsker din kommentar i går. Du sagde, at for helvede, jeg kan gå ned i et supermarked, så kan købe en øl til 5 kroner. Og det er endda en af de dyre. Hvorfor skal jeg give så mange penge for en øl ude ved dig?
Ja, lige præcis.
Og så må jeg bare sige, jamen det skal du simpelthen, fordi der er nogen, der har knoklet og røvet ud i buksen for at lave en oplevelse, du kan komme ud og gøre. Og så kan du bare sætte dig ned på pladsen, og så forhåbentlig ikke stå i alt for lang kø til at købe den. Og så får du faktisk en, der serverer en kold fadøl for dig lige i hånden. Med det bedste musik, der er i Danmark, på en plads, der er bygget op over natten med 700 frivillige og hele Multisjavsen. Og så skal du give, og du skal ikke sige 48 en gang til, fordi så ringer jeg til dig igen.
Ja, 46.
Det er 47 kroner for en øl ude vores.
Nej,
vi skal lige starte helt rigtigt her. Ølprisen ude vores, 46 kroner. Og i en ølpris skal man huske, at det er en fadøl. Og en fadøl, det er altså noget, der kræver meget arbejde ud at stå på sådan en plads. Og hele det her setup med, jamen hvad skal man sige, en koncertplads, der bliver bygget op, 1000 frivillige i gang, 50 lastbiler, der skal køre frem og tilbage mellem de her koncerter, som vi jo tager op og ned af, det koster altså rigtig mange penge.
Ja, det er klart.
Og ja, de gode år, der tjener vi også rigtig gode penge. Men vi tager jo også en kæmpe risiko hver evig eneste år på den her model. Og det er noget af det, jeg rigtig godt kunne tænke mig at sige her i dag i radioen, eller slå i den her podcast.
Ja, det er der en form.
Ja, lige præcis. Jamen det, men det er jo det der med, at Muskelsundfonden har jo valgt på et tidspunkt, og det var fantastisk, man tog den beslutning, at man ikke ville gå med raslebøsler nede på strøget, men man ville prøve at vise, at man kunne lave en koncertoplevelse, som danskerne havde lyst til at komme ud og deltage i.
Ja, det er også lykkedes.
Det har de snart gjort, det har de snart gjort i 40 år. Mm. Og den tilfredshed, altså nu gik jeg lige, jeg blev sådan lidt indtineret den anden dag, det snart, det skal jeg være helt ærlig. Og så gik jeg ind og tjekkede, i 2019, der en billet kostede 300 kroner, og en øl kostede, skal jeg se, hvad jeg har skrevet her, 43 kroner.
Nej,
43 kroner. Mm. Der var tilfredsheden fra gæsterne, da de kom igennem, og vi havde 167.000 gæster det år, var 96% af vores gæster opmærksom på, at overskud gik til Muskelsundfonden, og de havde en tilfredshedsgrad på 91%.
Hvordan ved du det? Altså, de trykker på sådan en grøn knap, når de går ud, eller hvad?
Nej. Jeg vidste, du spørger om det der, så det er selvfølgelig også forberedt. Vi har hver eneste år 7.000 spørgeskemaer, der ryger ud til vores gæster, og det er, hvis du ringer til nogen, der efterspørger, er det okay, så vil de sige, hey, de interviewer dig alt for mange. Vi havde 7.151 interviews i 2019.
Hold op.
Af de 7.151 interviews, så havde de en top 2 tilfredshed på 91%. Nej, 89%.
Det er i hvert fald noget højere end DSB. Det er så meget, kan vi sige. Men hey, kan du...
Kan vi ikke være enige om det?
Jo, Thijs, går du meget rundt, fordi du falder en lille bitte smule ud en gang imellem.
Nej, jeg sidder... Ja, det er bare, fordi jeg bevæger armen og det hele.
Ja, men du må prøve at sidde. Frys. Hvor er du henne i landet egentlig?
Jeg sidder på mit kontor lige nu i Aarhus og gør klar til, at vi skal til Esbjerg her i morgen.
Okay.
Så vi er lige meldt udsolgt til Valby, og lige om lidt, tror jeg,
nu kommer det benhårde spørgsmål, som du ikke har haft lejlighed til at studere sammen med din spindoktor. Det er, hvad med den, altså familien Danmark, som måske ikke har så mange penge på kontoen? Jeg ved godt, det er et velgørenhedsarrangement, men er det ikke også for dem? Ja. Er det ikke også for dem, og at Muskelsvindsfonden optræder, om jeg så må sige? Og, altså, fordi vi kommer måske til at udelukke nogen. Danmark er i forvejen delt i dag, og B-hold. Dem, der kan have råd til fornøjelse, dem, der ikke har. Ja. Jeg ved ikke, om du har en social vinkel på det her arrangement.
Jo, men det synes jeg, at selvfølgelig har spændt op, men der er selvfølgelig også hensyn til det spørgsmål.
Okay.
Altså, hvis du tager et gennemsnit af de gæster, der kommer til koncert, så er det gennemsnit af det, du kalder her på Danmark. Jeg kalder det danskerne.
Mm-hmm.
Og danskerne, de kommer fra alle mulige hjørner til Grøn Koncert, og vi er netop ikke dyrere. Og det er derfor, at billetprisen, vi kunne sagtens sætte billetprisen op. Vores analysebureau har tit været den, der siger, hvad har I gang i? I kunne tjene mange flere penge, hvis I sætter den billetpris op, ligesom jeres kongolegaer har sat prisen, eller har nogle højere priser. Så faktisk har vi valgt at sige, for 360 kroner, så kan danskerne komme ind til os og få en fantastisk musikoplevelse. Og ja, jeg ved godt, at dem, der går ud til os, og så drikker en masse bajer og hygger sig i rigtig mange timer, også bruger mange penge. Men det er jo trods alt også et valg, de selv træffer, hvor fulde de vil være, og hvor mange ting de drikker ud til os. Men de kunne også bare vælge at komme ind, og så sidde og bare få en fantastisk koncertoplevelse. Så jeg synes, at det der med at sige, at er vi ikke for dyre til her og på Danmark, det er simpelthen også et slående mål. Jeg synes simpelthen, at vi er mega meget dansk, mega meget fællessang, mega meget fællesskab, og jeg synes, at det er også derfor, jeg bliver lidt, jeg har jo sådan også lige lidt dikteret en gang imellem, så det er derfor, når jeg sådan et ekstrabladet med jeres Evel Danmarks mest læste nyhedsmedie, jeg tror jeg jo endnu tjekker, at I har 1 million daglige brugere,
ja.
Så når I vinkler sådan en artikel, der er grøn og grådig, uden en kontekst, så bliver jeg i hvert fald sådan påvirket, fordi så tænker jeg, vil det så sige, at mine venner og dem, som ikke har været på grøn, så der er trods alt, hvad er der? Der er 7% af danskerne mellem 18 og 50 år, der kommer på grøn. Resten de trods alt ikke kommet ud til os i år. Det vil sige, de går rundt med den der fornemmelse. Hold kæft, er de kun nok så gode det her? Det er der lige en god fornemmelse. Og der bliver jeg irriteret, fordi det er partnere, det er frivillige, det er vores egne medlemmer, som bliver stillet et billede i syne på Danmarks største, mest magtfulde online medie. Så bliver jeg sgu sur.
Ja, så Thijs, men, det er jo bare min lille subjektive vurdering, den skal du ikke tage alvorligt.
Ja, Thijs, jeg kan godt høre,
så skulle du... Men du er ikke en subjektiv vurdering. Du er et mediemagt, når du sender ud til 1 million brugere om dagen. Ja.
Det tænker jeg faktisk ikke så meget over, men det burde jeg måske.
Men jeg tænker, at vi kunne tage den der berigtigelse nu, René. Mens vi har Thijs i røret.
Jeg skal lige tage en berigtigelse her til slut, Thijs. Vi har ikke så meget tid tilbage, men det er fordi HavePR, jeg fik jo en klage fra HavePR, fordi jeg havde skrevet, at øllene kostede, den mindste fadøl kostede 48 kroner, havde jeg skrevet. Og det er fordi, jeg drikker...
Og den kostede 46.
Ja, og jeg drikker jo selv Classic, så jeg kunne ikke drømme om at røre et andet sprøjt, men det er klart nok. Så det, igen var det bare mig selv, jeg tænkte på. Og så var der en anden lille ting, jeg havde skrevet, at pomfritterne kostede 50 kroner. Og det var jo så også for en stor pomfrit, men det så jeg, grunden til, at jeg skrev den kostede 50 kroner på den måde, det var jo, at det var en lille pomfrit for mig. Altså, så ved jeg godt, at jeg havde en anden lille pomfrit til 30 kroner, men det...
Nu ved jeg ikke, hvordan René, han ellers... Men altså, en stor pomfrit til 50 på en grillbar, det koster det ikke, bare 50
i dag. Og jeg synes sgu, du taler godt for din sag, og jeg tager da også dit parti. Er det bare René, der er nære?
Altså, jeg er ikke nær, jeg er fattig.
Okay, det er så en anden ting, men også...
Det må du snakke med chefen om.
Det er faktisk rigtigt. Ja. Men okay, så lad os da forsones på, at vi skal passe på med det optrækkeri i de her tider.
Prøv at, hvis jeg skulle komme med en afsluttende kommentar, så vil jeg bare lige sige, at oplevelsesindustrien vil jo blive straffet hårdt, hvis vi kommer ud og synker med publikums oplevelse af den værdi, de får kontra, hvad skal man sige, det de betaler. Mm. Og det vil vi, og, men du skal også huske på, eller I skal huske på, at vi har haft en historisk fremgang i oplevelsesindustrien. Altså jeg tror, de sidste 10 år, der er der jo kommet en rift om at sælge billetter uden lige, og det går stadigvæk rigtig godt for rigtig mange af os, der er i oplevelsesindustrien. Så det er også et stærkt konkurrencepræget marked, som kommer til måske de kommende år at forandre sig, fordi tiderne skifter. Men jeg håber da, at vi kan blive ved med at være dygtige og være værdi for pengene, så folk bliver ved med at sige, hold kæft, 90% sagde, det var mega godt at komme til koncert i år, og penge går til godt formål.
Og hvor mange penge får muskelsvindlerne så i år, har I regnet det ud? Nej, det kan I ikke nå at regne ud endnu.
Vi kan ikke nå at regne det ud, men jeg har lige kigget på tallene fra 17 til 19, og der kan jeg fortælle dig, og det kan ses i vores årsberetninger, som findes inde på hjemmesiden, at vi laver et overskud på mellem 11 og 31 millioner på Grøn Koncert.
Godt nok, det er altid godt forklaret.
Men René, du skal ud og besøge mig ude på Grand Concert i Valby i næste uge. Altså på søndag. Der er udsolgt, vi er lige med udsolgt.
Det kan godt være, at I skal derud igen.
Også Molly, selvfølgelig.
Godt være, at I lige skal forbi igen.
Så går vi lige en tur bag om hele menageriet, så du forstår, hvad det er, vi har med at gøre.
Det er jo ligesom, jeg tror, det er Politikken, når de giver en stjerne til en restaurant, så plejer de vist at besøge den igen.
Ja, det er ret nok. Jeg skal
så det kan være, du lige skal besøge. Grøn igen.
Det er godt.
Ja, tak. Og tak for snakken.
Selv tak.
Hej.
Hej. Jamen, han snakkede meget godt for sin sag. Men er det mig, der simpelthen... Men det er også ekstra, at jeg godt kan lide den krakilske facon.
Jo, men man skal være fair. Du skriver jo også i din anmeldelse, skriver du 35 for en fucking fransk hotdog. Hvor får du en fransk hotdog, der ikke koster 35 kroner?
Det sjove var, at jeg dagen efter var på en tankstation med mine drenge, og så jeg, at der kostede en fransk hotdog 37.
Ja,
så
du skal måske lige genanmelde. Jeg synes jo, han havde en interessant pointe, det der med, når man anmelder ens magt i medierne. Det er jo en meget, meget større diskussion end bare... Ja. Den her diskussion, det er jo noget,
være,
vi...
at jeg bare skulle rejse til Filippinerne her den 10. august, og så bare blive dernede, og så åbne en bar i stedet for, og så skal I fandme komme ned og få nogle billige bar. Måske egner jeg mig slet ikke til at være anmelder, fordi jeg er simpelthen for mavesur og for fattig, og for nærig, og synes, at alle mennesker er grådige. Ja. Men det bringer os til det sidste program på dagsordenen.
Ja, men jeg vil bare lige sige, at jeg synes, det er en spændende diskussion.
Det er det.
Med vores ansvar som anmeldere.
Jeg ejer selvkritik, jeg kan godt se det.
Ja.
Altså, men jeg driller jo bare. Jeg opfatter mig selv som drillepind.
Ja.
Altså, der fik du alligevel lidt med ledenhed med mig. Bare fordi jeg er en drillepind.
Ja.
og Thijs, du skal også huske, han har også en stor økonomisk magt.
Selvfølgelig, ellers, ja.
Og må jeg lige understrege, artisterne bliver jo godt betalt. Det er jo ikke sådan, at de optræder gratis. Så vi gør
men de bør da også blive betalt.
Ja, men de skal behøver måske ikke få 100 millioner, vel?
Men du ved da ikke, hvad de får.
Nej, men altså, det er bare noget med, at det er ligesom om, det er bare mig som almindelig menneske, der skal støtte Muskelsvindfonden. Alle andre skal tjene penge.
Men jeg vil bare gerne vide, hvor du netop får billigere pomfritter, eller en billigere fransk hotdog. Eller en fadøl til under 46 kroner i København.
Nej, det er i hvert fald ikke op på den, der hedder musik under samleje.
Nej.
Fordi...
musiklejet, ja.
Der koster en lille fadøl 60 kroner og en kilde vand 40 kroner.
Og når du siger en lille fadøl...
Så mener jeg 40 centiliter.
Ja, som er det, der hedder en stor fadøl nu.
Jamen, det er ikke min mave.
Men det er bare ikke dig, der bestemmer.
Nej, men nu ringer vi lige til... Og det er koldkald, det
her. Vi koldkalder musiklejet. Men også fordi, der er flere ting, vi gerne vil høre.
Musiklejet om, ikke? To brødre, der ejer foreningen, og de har jo sjovt, altså de kalder sig selv non-profit.
Ja.
Netavisen Nu har faktisk skrevet en artikel, som jeg kan anbefale, hvis man gerne vil læse noget kritisk om musiklejet. 6,6 millioner i fortjeneste, men de har lidt svært at finde ud af, hvor mange af pengene går egentlig til velgørenhed, og det ser ud som om, at det nærmest kun er en million. Så de her folk...
Ud af hvor meget?
Ja, 6,6.
6,6.
så går
millioner
det
sådan. Overskud. Ja,
det er også, når vi godt kunne tænke os at spørge. Men først og fremmest, hvorfor og hvordan kan kildevand komme til at koste 40 kroner? Det er fandme optrækkeri. Ja. Nå, nu ringer vi. Musik under samleje.
Hej, du har ringet til Musik i Lejet. Vi har desværre ikke mulighed for at besvare dit opkald lige nu, men du er velkommen til at forsøge at ringe igen. Du kan også kontakte os via mail. Du har nu derfor følgende valgmuligheder.
Vi lægger en besked, ikke? Er det her et telefonsvar? Det er Ekstrabladet, der ringer. Vi skal simpelthen høre, hvorfor en kildevand, eller hvordan en kildevand kan komme til at koste 40 kroner, og en lille fadøl 60 kroner. Og hvordan I kan tjene så mange penge, men så er der alligevel ikke rigtig noget, der går til velgørenhed, non-profit, hvad? Vi har så mange spørgsmål, men vi ved fra andre medier, der forsøgte at komme i kontakt med jer, at I ikke rigtig gider svare på de her spørgsmål. Og der kan jeg godt på min kollegas vegne advare om, at så går Ekstrabladet for alvor ind i sagen, så jeg vil ringe tilbage. Jeg skal ikke lyde som en trussel, men er det for meget? Skal vi lige?
Det måske for meget.
Nå, men ja, det der med, at de sidder deroppe sådan et par, du ved, i deres sejlersko og
kører vi stadig telefonsvar nu?
Det ved jeg sgu ikke, men de sidder deroppe. Snakker ikke stadigvæk telefonsvar, eller hvad? Har du lagt på? Okay.
Er du lagt på?
Ja, det er åbenbart. Men kan du se med åbne skjorter og sejlersko, og de sidder og fører sig frem?
Men det er også ingen af os har jo været på den festival.
Nej, jeg vil kraftedeme heller ikke op på den festival. Hvad fanden er det for en kultur i dit festival? Jamen, de sidder der med deres rosé.
Det er også det, der er mit indtryk i den festival.
Ja, den er rædselsfuld.
Ja.
Det kan jeg sige, uden at have været der.
Ja.
Nå, men skal vi tage på grønt på søndag, eller hvad?
Jamen, det kan det godt være.
Ja, jeg skal i hvert fald hjem, fordi hold kæft, jeg har det varmt her i studiet her.
Ja.
Jeg har jo lossesved.
Jamen igen, ja. Det er simpelthen...
Vi ses!
Få gratis levering i 30 dage som ny bruger på Volt til og med den 30. oktober 2022. I hele oktober kan alle brugere desuden finde mere end 1000 burgertilbud på Volt, og der er ingen begrænsninger på, hvad eller hvor du vil have leveret fra Volt i løbet af de 30 dage, hvor tilbuddet gælder. Volt er nemlig ikke alene takeaway. Det er også dagligvarer, vin- og ølspecialiteter, detailbutikker, bagerier og meget mere.